Είστε πιστεύω. Επάνω στο θέμα της ελεύσεως του Χριστού, μελετώντας το στίχο αυτό του συμβόλου της πίστεως και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης. Και είπαμε βέβαια όσον μπορούσαμε, όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, τι μας απεκάλυψε ο Κύριος ότι θα προηγηθεί της ελεύσεώς Του και τι λέει η Γραφή για το θέμα αυτό. Εκείνο που θέλω πάλι να σας υπενθυμίσω, να τονίσω, είναι ότι αυτά τα οποία λέγονται και τα οποία μας απεκάλυψε ο Θεός διαμέσου των Αποστόλων, των Γραφών, εδόθησαν ακριβώς για να μας δώσουν δύναμη και θάρρος και υπομονή και ελπίδα και όχι για να κεντρήσουν την περιέργειά μας ή για να μας τρομοκρατήσουν, ούτε πολύ περισσότερο για να τα θεωρήσουμε σαν μια απειλή προκειμένου να επιστρέψουμε εις τον Θεό. Ο Θεός αν ήθελε να μας φέρει κοντά Του με την απειλή και με το φόβο, του ήταν και του είναι πολύ εύκολο με φόβον και με απειλές και με κινδύνους να μας φέρει πλησίον Του. Όμως ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει αυτήν την στάση απέναντί Του, αλλά ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού και πρέπει να αισθάνεται τον Θεό σαν πατέρα Του και πρέπει από αγάπη και αίσθηση της πατρικής αυτής ανάγκης της παρουσίας του Θεού να στρέφεται κοντά Του. Έτσι λοιπόν αυτή η έλευση του Χριστού αποτελεί για μας, για την Εκκλησία, για τον πιστό λαό, για όλους τους ανθρώπους μια προσδοκία, μια ελπίδα και μια ελπίδα η οποία είναι χαροποιός ελπίδα, είναι γεμάτη χαρά, είναι γεμάτη φως, είναι γεμάτη αισιοδοξία, διότι ακριβώς οδηγούμαστε εις τα μένοντα, εις αυτά τα οποία μένουν αιώνια πλησίον του Θεού. Πιο κάτω λέει ότι αφού θα έρθει μεταδόξης, το έργο το οποίο θα κάνει είναι να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Είχαμε πει και παλαιότερα τι σημαίνει αυτό, αλλά θα το υπενθυμίσουμε και σήμερα, ότι γιατί είναι οι κρίσεις και τι είναι αυτή η κρίση των ζώντων και των νεκρών. Όταν λέει ζώντας και νεκρούς, εννοεί βέβαια αυτούς που κατά τη στιγμή εκείνη που θα έρθει ο Χριστός θα ζουν, θα είναι ζωντανοί και όλοι όσοι έχουν κοιμηθεί μέχρι τότε θα αναστηθούν και έτσι όλοι θα κριθούμε από τον Θεό. Η κρίση του Θεού είναι η παρουσία του Θεού. Η ίδια η παρουσία του Θεού, η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο, η ίδια η θεωρία του Χριστού, το να βλέπουμε τον Χριστό, αυτό είναι η κρίση. Περιγράφεται βέβαια και στο Ευαγγέλιο και από τους Αγίους Πατέρες μας η κρίση με πολλές εικόνες, με πολλά έτσι ζωηρά χρώματα. Όμως όλα αυτά ελέγχθηκαν ακριβώς για να μας δείξουν ότι όντως θα υπάρξει κρίση, ότι όντως η κρίση θα γίνεται βάση το κατά πόσον ομοιάσαμε με τον Χριστό τηρώντας τις εντολές Του. Θυμάστε που λέει εκεί στο Ευαγγέλιο ότι ο ίδιος ο Χριστός το λέει, ότι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει να επιθρώνει δόξης, να κρίνεται τον κόσμο και εκεί θα κρίνει βάση των εντολών. Και οι εντολές βασικά είναι η εντολή της αγάπης. Και όπως θυμάστε ακριβώς του λόγων, λέει ότι θα χωρίσει ο Κύριος τους ανθρώπους όπως ένας ποιμένας, χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια και τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά, τα ερήφια από τα αριστερά και αμέσως θα δώσει την ευλογία της ετοιμασμένης βασιλείας, από καταβολής κόσμου εις τα πρόβατα του Θεού, εις στους ευλογημένους ανθρώπους του Θεού, διότι ετήρησαν την εντολή της αγάπης βασικά, διότι έθρεψαν και πόντισαν και επεσκέφθηκαν και στήριξαν τον ενδεή και τον ταλέπορο και τον εν ανάγκης ευρισκόμενων άνθρωπων, ενώ ίσως εξ αριστερών ευρισκομένους που θα υπάγουν, θα πορευθούν στον τόπο όπου είναι ο εχθρός του Θεού, είναι ο διάβολος, εκεί θα είναι σκότος εξώτερων, και η αιτία είναι ακριβώς διότι δεν τήρησαν τις εντολές του Θεού, την εντολή της αγάπης. Αυτό όμως, περιγραφόμενο είναι έτσι, στην ουσία του δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς το γεγονός όπως οι πατέρες μας το ερμήνευσαν, ότι εφόσον οι εντολές του Θεού έχουν ως αποτέλεσμα να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, δηλαδή η καρδία μας να προσλάβει και να αφομοιωθεί με την εικόνα του Χριστού, ο Χριστός να ζήσει μέσα μας, να κατοικήσει μέσα στην καρδία μας. Όταν λοιπόν κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας και γίνει η καρδιά μας όμοια με τον Χριστό, όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε εμείς θα καταλάβουμε ότι είμαστε όμοιοι με τον Χριστό, και αυτή η σχέση της αγάπης, αυτή η μακαριότητα, αυτή η ένωση με τον Χριστό δια της χάριτός του, είναι ακριβώς το φως, η ουράνιος βασιλεία, είναι το φως του Θεού, είναι ο παράδεισος, είναι όλα αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε ο Χριστός. Ενώ εξ αντιθέτου, η μη τήρηση των εντολών έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της ψυχής μας, την παραμόρφωση της εικόνας του Θεού μέσα μας, έτσι όταν θα δούμε τον Χριστό και βρισκόμενοι εμείς παραμορφωμένοι, τότε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός που είναι το πρότυπο, ποιοι είμαστε εμείς, πως δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε πλέον εν αγάπη με τον Χριστό, και αυτή η αίσθηση, αυτή η θεωρία θα μεταβάλλεται μέσα μας εις πύρε αιώνιον και εις κόλαση αιώνιον και εις σκότος εξώτερων, και τότε οπωσδήποτε θα χωριστούμε από τον Θεό, όχι τοπικά, διότι ο Θεός είναι, δεν θα, πώς να πούμε, ας το πούμε, δεν θα είναι εκεί που θα είμαστε εμείς, ας το πούμε κάπως έτσι ανθρώπινα. Αλλά θα χωριστούμε με την έννοια ότι δεν θα έχουμε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Ο Θεός από δικής του πλευράς δεν τιμωρεί κανέναν απολύτως, απολύτως κανέναν ο Θεός. Ούτε θα διώξει κανέναν μακριά του, ούτε θα καταραστεί κανέναν, ούτε τρόποντινά θα κακοποιήσει κάποιον άνθρωπον, όπως πιθανόν θα έκαμε κάποιος δικαστής. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι δικαιοσύνη ανθρώπινη, που κάποιος κάνει ένα λάθος και υφίσταται τις συνέπειες του λάθους του κατά των ανθρώπινων νόμων. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η χάρις του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού, είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας έδωσε στη δημιουργία μας, στην ελευθερία, και δεν το παίρνει πίσω. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι αμέτοχος της κολάσεώς μας, είναι αμέτοχος και ανένοχος. Δεν έχει καμιά σχέση ο Θεός με τη δική μας κατάσταση. Ο Θεός εκτείνει και εκχαίει την αγάπη Του προς όλα τα χτίσματά Του, προς όλους τους ανθρώπους, και προς τους Αγίους και προς τους αμαρτωλούς και προς τους αγγέλους και προς τους δαίμονες και προς πάντας. Και όπως είπαμε πολλές φορές, δεν έχει καμία διαφορά ο Θεός στην αγάπη Του. Δηλαδή, δεν έχει καμία αλλίωση. Όπως αγαπά τέλεια, 100% αγαπά την Παναγία, αγαπά τους Αγίους, κατά τον ίδιο τρόπο 100% αγαπά και τους δαίμονες, και τους αμαρτωλούς και τους φωνιάδες και τους αιρετικούς και τους άθεους και τους πάντες. Ο Θεός τους αγαπάει όλους ανεξαιρέτως. Αλίμονο να πούμε ότι ο Θεός αγαπάει άλλον πολύ και άλλον αγαπά λίγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον Θεό. Είναι βλασφημία να πούμε ότι ο Θεός αγαπάει αυτόν περισσότερο από τον άλλο. Έτσι, εμείς είναι που αγαπούμε τον Θεό, άλλος πολύ και άλλος λίγο. Έτσι, ο καθένας από εμάς έχει δικό του μέτρο αγάπης. Άλλος αγαπάει τον Θεό 70%, άλλος 80%, άλλος 50%, άλλος 20%, άλλος 10%. Έτσι κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το μέτρο και την αναλογία της αγάπης του προς τον Θεό, θα κοινωνήσει με αυτήν την θεωρία, με αυτήν την θέαση, με αυτήν την παρουσία του Ιησού Χριστού εις τη Δευτέρα παρουσία. Και ανάλογα θα είναι και η πνευματική του, η κατάστασή του τότε. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι «Εις τον οίκον του πατρός μου υπάρχουν πολλές μονές, στον οίκον του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι, πολλοί, ας το πούμε, διαμερίσματα, ας το πούμε έτσι, ανθρώπινα, ανθρωπομορφικά το λέμε, δεν είναι ότι ούτε τόποι υπάρχουν, ούτε σπίτια, ούτε δωμάτια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι τελείως πνευματικά». Αυτό το είπε ακριβώς διότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, έχει δικών του μέτρων και κατά το δικών του μέτρων γίνεται δεκτικός αυτής της χάρτος του Θεού. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και πώς κρίνονται όλοι οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι που είναι εκτός Εκκλησίας και οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τον Χριστό, ούτε άκουσαν περί του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν και πέθαναν σε άγνοια του Ευαγγελίου. Τότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε άνθρωπος θα ευρεθεί ενώπιον του Θεού και βρισκόμενος ενώπιον του Θεού θα κοινωνήσει με αυτή την άκτιστον χάρη του Θεού και ανάλογα ο καθένας με τον βαθμό της καθάρσεως από την αμαρτία, με τον βαθμό που τήρησε τη συνείδησή του, διότι η συνείδηση στα πρώτα στάδια είναι αυτή που υποδεικνύει στον άνθρωπο πώς καθαίρεται και η συνείδηση είναι αυτή που μετρά και στους ανθρώπους που δεν γνώρισαν και ούτε άκουσαν για την Εκκλησία του Χριστού και έτσι και η δικαιοσύνη δηλαδή του Θεού θα ικανοποιήσει, θα προσλάβει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο εάν εμείς φτάσουμε στο σημείο να ανησυχούμε για το αν θα κρίνει ο Θεός δίκαια. Πολλές φορές ακούμε αυτή την ερώτηση, τι θα κάνει ο Θεός με τους Ινδουιστές, ας πούμε, με ένα παιδί, με μια οικογένεια που μεγάλωσε, ξέρω εγώ, στο Θιβέτ, στην Ινδία, δεν άκουσε ποτέ. Θα τους κρίνει ο Θεός δίκαια? Είναι δίκαιο, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να χαθούν ή όχι? Και μας καίει αυτό το ερώτημα. Βέβαια, το ερώτημα αυτό εξ υπαρχής είναι λάθος. Διότι εάν πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού και άρα σε διακατέχει το ερώτημα για θα κρίνει ο Θεός και πώς θα κρίνει ο Θεός, σημαίνει ότι πιστεύεις στον Θεό. Αφού λοιπόν πιστεύεις στον Θεό, πιστεύεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι ο Θεός είναι πατέρας του κόσμου. Άρα λοιπόν μην ανησυχείς. Εάν εσύ που είσαι άνθρωπος, και τι άνθρωπος, άδικος, όπως όλοι μας. Είμαστε άδικοι, είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε εμπαθείς, είμαστε, ξέρω εγώ, χίλια δυο κακά έχουμε μέσα μας και το μυαλό μας είναι και περιορισμένο και παρά τα αυτά όμως, λέμε, είναι δίκαιο να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι σωστό, είναι πρέπον και μπαίνει αυτός ο λογισμός στο μυαλό μας, το ανθρώπινο, το φτωχό. Είναι δυνατό, λέτε, ο τέλειος Θεός που είναι πλήρης αγάπης, να μην ξέρει ή να μην σκέφτηκε το πώς θα χειριστεί την σωτηρία αυτών των ανθρώπων? Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Αυτά είναι δουλειές του Θεού. Δεν είναι δικές μας δουλειές. Εμείς ξέρουμε ότι οφείλουμε να αγαπούμε τον Θεό και κατά το μέτρο της αγάπης μας θα είναι και το μέτρο της μετοχής μας στην Βασιλεία του Θεού. Εάν αγαπούμε πολύ, θα γευθούμε πολύ. Αν αγαπούμε λίγο, θα γευθούμε λίγο. Βλέπετε, λέει στο Ευαγγέλιο κάπου ότι ο Κύριος επήγε σε ένα σπίτι κάποιου Φαρισαίου ονόματι Σίμων και εκεί ενώ κάθετο πήγε μια γυναίκα, αμαρτωλή γυναίκα, η οποία όταν είδε τον Χριστό έπεσε στα πόδια του και του άλυψε τα πόδια του με μύρον, όπως ήταν μια συνήθεια της εποχής εκείνης. Του καταφυλούσε τα πόδια του, τα έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά της και του σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της κεφαλής της. Ήταν συνήθειες της εποχής εκείνης που εδείκνυαν την μεγάλη αγάπη και την αφοσίωση σε ένα πρόσωπο. Και ο Σίμων, τρόποντινά, δεν του άρεσε αυτό το πράγμα ή μπήκε σε κάποια μια απορία, ότι δεν ξέρει αυτός ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλός, αφού υποτίθεται ξέρει τόσα πράγματα, είναι προφήτης. Πώς αφήνει μια αμαρτωλή γυναίκα να του κάνει αυτά τα πράγματα? Και ο Χριστός του απάντησε ως εξής. Σίμων, του λέει, εγώ ήρθα στο σπίτι σου και εσύ ούτε φίλημα μου έδωκες, ούτε με ασπάστηκες, ούτε μου άλυψες τα πόδια μου, ούτε μου τα έπλυνες, ούτε έκαμες κάτι άλλο. Αυτή η γυναίκα, από την ώρα που ήρθε εδώ, δεν έπαυσε να βρέχει τα πόδια μου με τα δάκρυά της, να τα κατασπάζεται, να τα αλήφει με το μύρο κτλ. Και σου λέω ότι, ναι, πράγματι, έχει μεγάλο χρέος, γιατί είναι αμαρτωλός, όμως αφήνεται το χρέος των μεγάλων, γιατί αγάπησε πολύ. Και άρα το μέτρο της αγάπης είναι που κρίνει τον κάθε άνθρωπο από εμάς. Σε τελευταία ανάλυση, όλα όσα κάνουμε μαρτυρούν την αγάπη μας προς τον Θεό. Γι' αυτό, ξέρετε, και οι εντολές που μας λένε μη εκείνο και μη ετούτο, αυτόν τον τελικό σκοπό έχουν, για να κρατήσουν την καρδιά μας, να μην την κλέψουν τα πάθη και η αμαρτία. Δηλαδή, αν αγαπούμε τον Θεό, τότε οπωσδήποτε σημαίνει δεν αγαπούμε την ύλη, δεν αγαπούμε τις ειδονές, δεν αγαπούμε, ας πούμε, τα πράγματα, τα μάτια, τα φθαρτά. Σημαίνει ότι ο νους μας, η καρδιά μας, η ύπαρξή μας είναι στραμμένη προς τον Θεό. Εάν βλέπουμε ότι η καρδιά μας είναι στραμμένη, ας πούμε, στα υλικά πράγματα, τότε σημαίνει ότι αγαπούμε τα υλικά πράγματα και πρέπει να εξετάσουμε τελικά τι αγαπούμε περισσότερο. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Και έφερε ένα παράδειγμα, βέβαια, τα χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο ο Μαμμονάς Κύριος. Είναι και τόσα πολλά άλλα πράγματα. Είναι Κύριος μας, δυνάστης μας, κάθε πάθος που έχουμε. Η τηλεόραση, το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς, το οποίο υποδουλώνεται ο άνθρωπος, αυτός του γίνεται ένας Κύριος. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να το υπερβεί αυτό το πράγμα, τότε σημαίνει ότι η αγάπη προς τον Θεό δεν μπορεί να υπερβεί την αγάπη προς την ύλη. Βλέπετε, όλοι έχετε πείραν ότι όταν, ας πούμε, ένα παιδί, ώσπου είναι στην παιδική ηλικία, ξέρω εγώ, δεν διανοείται να χάσει τη μάνα του, τον πατέρα του, γιατί αγαπά πάρα πολύ τους γονείς του και δεν θέλει να τους χάσει. Μετά, όταν μεγαλώσει, αγαπάει, ξέρω εγώ, αν είναι αγόρι, αγαπάει μια κοπέλα και η αγάπη της κοπέλας τον κάνει να εγκαταλείψει τη μάνα του, τον πατέρα του, να πάει μαζί με την κοπέλα, να μπει σε μια ολόκληρη περιπέτεια, να χτίσει σπίτι, ξέρω εγώ, να βρει δουλειές, να δουλεύει σκληρά, να ζήσει την οικογένειά του. Και πολλές φορές λυπεί και τους γονείς του, διότι έρχεται μία σύγκρουση. Μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρχει μία αντίδραση εκ μέρους των γονιών. Κι όμως η αγάπη της γυναίκας του, της συζύγου του, νικά, και πρέπει να νικά βέβαια, την αγάπη προς τους γονείς του. Και νικά και την αγάπη προς τους φίλους του και προς τους συγγενείς του και πολλές φορές και προς τον εαυτό του τον ίδιο. Και κανείς ακόμα περβαίνει και την ίδια τη ζωή του, διότι αγαπά έναν άλλον πρόσωπο. Το ίδιο πράγμα, κατά αναλογία βέβαια, εις τα μέτρα του Θεού, συμβαίνει με τον Θεό. Όταν υποδουλωνόμαστε στα πάθη και στην αμαρτία, κατά το μέτρο της υποδούλωσής μας, σημαίνει ότι η αγάπη μας δεν είναι ζέουσα αγάπη προς τον Θεό. Έχει ένα ρητό το οποίο συνήθως γράφουν σε μερικές επιγραφές των ασκητών, των Αγίων ασκητών που είναι στις εικόνες, και λέει αυτόν τον ρητό: «Πόθος Θεού έσβεσεν πόθον γονέων. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο ένας έρωτας έσβησε τον άλλον έρωτα. Ο έρωτας προς τον Θεό, η αγάπη προς τον Θεό, έσβησε τους έρωτες προς τον κόσμο και προς την αμαρτία. Και ο πόθος του Θεού έσβησε πολλές φορές και τον πόθο των γονέων. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος άνθρωπος αφιερώνεται ολοκληρωτικά στον Θεό. Πάντως, το τελικό μέτρο, το οποίο κρίνομαστε όλοι, είναι το μέτρο της αγάπης. Εάν αγαπούμε τον Θεό, τότε αγαπούμε και τους αδερφούς μας. Αγαπούμε και τον γύρω μας κόσμο και γι' αυτό θα πηγαίνουμε και θα βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και που αισθανόμαστε ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό ο Χριστός έβαλε με απλά λόγια ως κριτήριο αυτά εις την Δευτέραν Παρουσία. Έτσι λοιπόν η κρίση του Θεού είναι μία κρίση αγάπης και είναι μία κρίση η οποία γίνεται όχι για να καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο. Και σε αυτήν την ώρα οποιοδήποτε δεν μπορέσει να κοινωνήσει εν αγάπη με τον Θεό, ο μόνος ο οποίος θα είναι τελείως αθώος θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό θα μας τρώει, ας πούμε, ξέρετε, αυτό που είπε ο Χριστός, ότι ο σκόλιξ αυτόν ούτε λεφτά και το πυρ ου σβαίνεται. Δηλαδή δεν πεθαίνει αυτό το σκουλίκι που θα τον τρώει και η φωτιά δεν θα σβήσει. Αν ήταν από το χέρι του Θεού τρόποντεν, αν ο Θεός έκαμνε μια φωτιά που να μας καίει, κάποτε ο Θεός θα την έσβηνε, γιατί είναι πατέρας μας. Και κανένας πατέρας δεν θέλει να βλέπει τα παιδιά του έτσι. Όμως, επειδή εμείς με την ελευθερία μας θα μας καίει και θα μας τρώει ο σκόλιξ και το πυρ της επίγνωσης ότι έχουμε όλη την ευθύνη του χωρισμού μας από τον Θεό. Εκείνη τώρα θα καταλάβουμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο Θεός και πόση ευθύνη, απόλυτη ευθύνη έχουμε για το χωρισμό από τον Θεό. Ενώ ξέρετε, εάν ας πούμε πούμε ότι καλά φταίω και εγώ 99%, 1% φταίει και ο Θεός ή φταίει ένας άλλος, έχουμε και μια μικρή παρηγοριά ότι δεν φταίω μόνο εγώ, φταίει οι συνθήκες, φταίνουν τα περιστάσεις, φταίνουν τα πρόσωπα, φταίει, ξέρω εγώ, η πόλη που ζούσα, η δουλειά μου, ο Θεός ο ίδιος που δεν με βοήθησε. Είναι και μια μικρή παρηγοριά, ας την πούμε έτσι. Τουλάχιστον φεύγει λίγο βάρος από πάνω μας. Ενώ η απόλυτη συνέστηση της προσωπικής ευθύνης της αποτυχίας μας, αυτό είναι το οποίο είναι η βάσανος, η ατελεύτητος, στην οποία θα βρεθούμε όλοι όσοι δεν θελήσαμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι ένα μυστήριο ολόκληρο. Δεν μετριέται μόνο με εξωτερικά έργα. Πολλές φορές λέμε όλοι, «Πάτερ μου, δεν προδεύω, πάλι τα ίδια θα σου πω και χειρότερα ίσως να σου πω και δεν βλέπουμε μέσα μας καμιά προκοπή, δεν γίνεται τίποτα, είμαστε στάσιμοι, τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα». Και μας πιάνει αυτή η απορία, η κατάθλιψη, τι γίνεται με εμάς τέλος πάντων. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν μετρούν εξωτερικά, τα πράγματα μετρούν εσωτερικά. Εκείνο το οποίο μετρά μέσα μας δεν είναι τι καλά έργα παράγουμε ή από πόσα κακά έργα αποφύγαμε, αλλά μετρά κατά πόσον μάθαμε να μετανοούμε. Η μετάνοια είναι αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία πηγάζει από αγάπη προς τον Θεό. Όταν αμαρτάνομαι και λυπούμαστε, λυπούμαστε όχι γιατί παραβήκαμε έναν νόμο και θα πάμε στην κόλαση. Αυτό δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Στο κάτω-κάτω δικαίωμά μας είναι να πάμε στην κόλαση αν θέλουμε ή να μην κάνουμε τίποτα. Λυπούμαστε διότι με την αμαρτία τραυματίσαμε τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε με αγάπη με τον Θεό. Εχάσαμε δηλαδή την δυνατότητα της επαφής με τον Θεό. Και η μετάνοια είναι αυτή η αίσθηση που κινείται μέσα μας, με πολλήν ελπίδα, με πολλήν αγάπη, και παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί και ταλέποροι και καταχρεωμένοι με τα λάθη μας, εν τούτης όμως κινεί την ψυχή μας σε μια σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο είπε εκεί ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είπε ότι αυτοί που κάνουν τα καλά έργα, αλλά πολλές φορές και αυτοί που θεωρούνται εξωτερικά γεμάτοι αμαρτίες και χαμένοι άνθρωποι και δεν έκαναν τίποτα το σωστό στη ζωή τους, όμως επειδή ευρήκαν το κλειδί αυτό της αγάπης, της μετάνοιας, της ταπείνωσης, γι' αυτόν τον λόγο κατόρθωσαν να αποκτήσουν μια προσωπική σχέση αγάπης με τον Θεό. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όλα όσα λέει ο Χριστός. Τα κάνουν όλα. Και εξωτερικά δεν έχουν τίποτα, ίσως ή ελάχιστα πράγματα τα οποία είναι μεμπτά. Εν τούτης όμως δεν έχουν αγάπη προς τον Χριστό. Δεν αγαπούν τον Χριστό. Δεν έχουν αίσθηση μετάνοιας. Και είναι νεκρή η ψυχή τους. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν πολλές παραβάσεις και κάνουν πολλά λάθη, όμως βρήκαν μέσα στον ψυχικό τους κόσμο αυτό το κουμπί, πώς το λέμε, όπως το ράδιο που ξέρω εγώ ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο μιλάει ο ραδιοσταθμός και μόλις βρούμε εκείνη την τρίχα, εκείνο το σημείο που είναι αυτό, μέσα ενωνόμαστε και ακούμε τι λέει το ραδιόφωνο. Έτσι είναι και αυτό. Όταν πετύχουμε μέσα μας δια της ταπεινώσεως, δια της μετανοίας, να ενωθούμε με τη συχνότητα που εκπέμπεται η Θεία Χάρις, τότε πραγματικά μπαίνουμε στο χώρο της μετανοίας και αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας η αίσθηση της προσωπικής πλέον παρουσίας του Θεού και της αγάπης του Θεού. Είναι βέβαια κάτι το οποίο αφορά ίσως κάθε άνθρωπο προσωπικά. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Είναι όμως γεγονός αυτό και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Γιατί δεν πρέπει να αρκούμαστε στα εξωτερικά έργα. Και όταν πάμε να εξομολογηθούμε και ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε τίποτα, πράγματι μπορεί να μην έχουμε τίποτα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λείπει και η αίσθηση της απομακρύσεως μας από τον Θεό. Διότι ακριβώς όσο πιο πολύ ζει η χάρις μέσα μας, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε πόσο λεπτή είναι αυτή η σχέση και πόσο πολύτιμη και πόσο εμείς τραυματίζουμε τη σχέση αυτή κάθε μέρα με τις δικές μας απροσεξίες. Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Αφού κρίνει ζώντες και νεκρούς, η βασιλεία του Θεού, του Χριστού, δεν θα έχει τέλος. Κάθε μέρα προσευχόμαστε στο Θεό και λέμε «Ερθέτω η βασιλεία σου, ερθέτω η βασιλεία σου». Στο Πάτερ ημών, το οποίο μας παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός, μας ειδίδαξε να ζητούμε να έρθει η βασιλεία του Θεού, του Χριστού, στον κόσμο. Όταν λέμε «κόσμο», δεν εννοούμε να γίνει βασιλιάς ο Χριστός στον κόσμο και να διοικείται ο κόσμος από τον Θεό. Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι ουτοπία. Δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται ο κόσμος να γίνει τρόπον τεινά βασίλειον του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία να δεχθεί ή να απορρίψει τον Θεό. Και εφόσον η ελευθερία του ανθρώπου παραμένει σε όλους ανεξαιρέτως, άρα λοιπόν έστω και ένας πάντοτε δυστυχώς θα υπάρχει που δεν θα δέχεται τον Θεό. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν τι είναι? Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Είναι μέσα στην καρδία μας. Και βασιλεύει ο Θεός μέσα μας όταν ακριβώς κάνουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όταν αγαπήσουμε τον Θεό και υποτάξουμε κάθε κίνηση της ψυχής μας κάθε έφεση, όλο το είναι μας το υποτάξουμε εις τον Θεό, εις την αγάπη του Θεού. Τότε ο Θεός βασιλεύει μέσα μας. Και η βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν θα έχει τέλος, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι η βασιλεία του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός είναι η βασιλεία Του, και δεν θα έχει τέλος, διότι μετά την Δευτέρα Παρουσία, ιδιαίτερα τότε, θα πάψουν να υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις της φθοράς, της ματαιότητος, της παροδικότητας, διότι ο κόσμος όλος θα ανακαινιστεί και η γη και ο ουρανός θα λαγούν και θα ευρεθούμε σε κενών ουρανών και σε κενήν γην. Θα έχουμε τα σώματά μας, θα είμαστε εμείς οι ίδιοι, δεν θα αλλάξουμε τίποτα, απλώς θα είμαστε όπως ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Αυτή λοιπόν η βασιλεία δεν θα έχει τέλος και πρέπει να μάθουμε να προσβλέπουμε εις την αιώνια βασιλεία του Θεού. Εάν βλέπουμε τα πάντα μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η παρούσα ζωή μας. Τότε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε, γιατί ένας άνθρωπος πεθαίνει νέος, γιατί πεθαίνει ένα μωρό, γιατί ένας βασανίζεται από ασθένειες, γιατί έχει, ξέρω εγώ, δυσκολίες, γιατί έχει πόνους, γιατί έχει αποτυχίες, γιατί έχει αδικίες. Όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν την απάντησή τους μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και ο λόγος που μας σκανδαλίζει είναι διότι τα βλέπουμε τα πράγματα όχι από τη βασιλεία του Θεού, αλλά από την παρούσα ζωή. Δηλαδή να πούμε ότι η ζωή μας είναι, ξέρω εγώ, ένα συμπαγές σώμα. Εάν το δούμε αυτό το σώμα, τι συμβαίνουν σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν το σώμα, από τη μια πλευρά τα βλέπουμε με βάση και κριτήριον τα παρόντα. Αν τα δούμε από την άλλη πλευρά, τα βλέπουμε με βάση και κριτήριον την αιωνιότητα. Οπότε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού και ο ίδιος ο Θεός θέλει να βλέπουμε τη ζωή μας διαμέσου της αιωνιότητας. Ενώ η κοσμική λογική βλέπει τα παρόντα διαμέσου των παρόντων γεγονότων. Και έτσι μας πιάνει το παράπονο. Γιατί εγώ να έχω τόσα βάσανα, γιατί εγώ, ας πούμε, να μου συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί να πεθάνω νέος, γιατί να πεθάνει νέα, γιατί να συμβεί στο τάδε μωρό. Και μας πνίγουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι γεγονός ότι συμβαίνουν γύρω μας. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και νομίζουμε ότι τα χρόνια μας είναι σπουδαίο πράγμα. Αν τα δούμε από την αιωνιότητα, τι σημαίνει 30 και τι σημαίνει 60 και τι σημαίνει 90. Τίποτα δεν σημαίνει. Τουλάχιστον όσοι από εμάς μεγαλώσαμε λίγο παραπάνω, ξέρουμε ότι πού είναι τα χρόνια που πέρασαν. Να, έφυγαν 40 χρόνια, 50 χρόνια, 60 χρόνια. Πότε έφυγαν αυτά τα χρόνια. Σαν ρηπή οφθαλμού. Έφυγαν, χάθηκαν. Πού είναι τα χρόνια που είμαστε μικρά παιδάκια στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο. Πού είναι αυτά τα πράγματα. Πού είναι η ώρα που αρχίσαμε πριν μισή ώρα. Η προηγούμενη Τετάρτη που είμαστε εδώ κτλ. Όλα αυτά έφυγαν, χάθηκαν. Διότι τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Εάν αρχίσουμε, αν τα βλέπαμε αντίστροφα, θα μας έπιανε κατάθλιψη και το άγχος, γιατί δεν θα θέλαμε ούτε ένα λεπτό να χαθεί, να νομίζαμε ότι καταστρεφόμαστε. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε, αν μπορώ να σας το δώσω να καταλάβετε, αλλά όλοι οι χριστιανοί, πάντοτε βλέπουν και έβλεπαν τη ζωή τους μέσα από την αιώνια βασιλεία του Θεού. Έτσι έτρεχαν με πολλή προθυμία προς το μαρτύριο. Βλέπετε, με τα χαράς έτρεχαν να πάνε να μαρτυρήσουν. Λες και έτρεχαν για πανήγυροι. Έτσι, όπως περιγράφονται στα τροπάρια των Αγίων, ότι χαίροντες οι Άγιοι προθύμως έτρεχαν να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Οι ίδιες οι μητέρες παρέδιδαν τα παιδιά τους εις τον θάνατο. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε έναν Άγιο Μάρτυρα, τον Καλλιόπιο. 15 ετών παιδάκι ήταν. Καλλιόπιος, Μάρτης. Νομίζω στις 15 του μηνός ήταν. Πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες. Αυτό ήταν ένα παιδάκι 15 χρονών, το οποίο συνέλαβαν οι Ρωμαίοι, γιατί ήταν χριστιανός. Και τον σταύρωσαν. Αλλά πήγε η ίδια η μητέρα του και είπε ότι πώς θα σκοτώσει το παιδί μου. Και έναν τρόπο. Λέει, μπορείτε να τον σταυρώσετε, αντί να τον σφάξετε, αντί να τον κάψετε. Αυτόν τον τρόπο. Και πλήρωσε η μάνα του να σταυρώσει το παιδί της και το σταύρωσαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτοί δεν ήξεραν τι μέρα ήταν, ούτε ήταν ειδωλολάτρες. Αλλά θα το σκότωναν. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον άφηνα ζωντανό. Αλλά ο πόθος της μητέρας ήταν τέτοιος που ήθελε το παιδί να μαρτυρήσει όπως τον Χριστό. Και πήγε, κάθισε κοντά του και τον εστερέωνε και του έλεγε, πρόσεξε, μήπως και αλλάξεις γνώμη. Και κατεβείς από το σταυρό για να σώσεις τη ζωή σου. Αυτή η ζωή δεν έχει κανένα νόημα. Μείνε στεθερός σε αυτό που πιστεύεις. Και τον εστήριξε και μαρτύρησε και αυτή χάρηκε όταν το παιδί της παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Ή η άλλη, η μητέρα ενός από τον του πιο νέου, από τους 40 μάρτυρες που γιορτάσαμε στις 9 του Μάρτη, που όταν είδε, ήταν ο πιο μικρός αυτό στην ηλικία, που τους πέταξε μέσα στην παγωμένη τη λίμνη και μετά τους έβγαλαν έξω, οι 39 είχαν πεθάνει και ο μικρός ήταν ακόμα ζωντανός και τους φόρτασαν όλους πάνω σε ένα κάρο να πάνε να τους κάψουν. Και αυτό τον άφησαν πίσω. Τον είδαν που ήταν πίσω ο πεθαμένος και τον άφησαν πίσω. Και η μάνα του, η μητέρα του, το φορτώθηκε το παιδί της και έτρεχε πίσω από το αμάξι και έβαλε και το παιδί της μαζί με τους άλλους. Μήπως το παιδί στερηθεί το στέφανο του μαρτυρίου. Και αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε όσο και αν σας φαίνεται έτσι φρικτών και ξέρω εγώ γύρονται πολλά ερωτηματικά μέσα σας, όμως θα δείτε πως οι Άγιες Μητέρες προέτρεπαν τα παιδιά τους εις το μαρτύριο και τα εστήριζαν και τα ενεθάρρυναν και όταν καμιά φορά συνέβαινε να λυγίσουν, τότε θρυνούσαν οι μητέρες, οι γονείς και θεωρούσαν την άρνηση χειρότερη από τον βιολογικό θάνατο. Και όπως ήταν πράγματι. Γιατί? Διότι έβλεπαν τα πάντα μέσα από την αιώνια Βασιλεία του Θεού, που δεν έχει τέλος. Ξέρετε ότι όλα αυτά που μας συμβαίνουν, ας πούμε, έτσι, οι δυστυχίες που είμαι προηγουμένως, ακόμα και τα μικρότερα πράγματα. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, απέτυχε στο γάμο του, αδικήθηκε, δεν έκανε παιδιά, ας πούμε, έμεινε χωρίς να παντρευτεί, δεν μπόρεσε να παντρευτεί. Και πνίγεται, αγχώνεται, νομίζει ότι χάθηκε η ζωή του. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν δει τη ζωή του μέσα στην αιωνιότητα, καλά τι έγινε, δεν παντρεύτηκε, ας πούμε. Πόσα χρόνια θα ζούσες παντρεμένος? Είσαι 25, άτε, είσαι ακόμα 45 χρόνια παντρεμένος. Και τι έγινε τώρα 45 χρόνια, ας πούμε, τι είναι μπροστά στην αιώνια Βασιλεία του Θεού? Αξιοποίησε 45 χρόνια πνευματικά να ζήσει αιώνια. Κάποιος, ξέρω εγώ, που δεν έχει, ας πούμε, παιδάκια, είναι ευλογία, αλλά δεν έχει, δεν απέκτησε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το πιάσει κατάθλιψη. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα. Αξιοποίησε αυτό το γεγονός μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και όλα θα φωτιστούν, και οι αρρώσκες μας και οι δυστυχίες μας. Γιατί εν τελευταία αναλύση, τουλάχιστον αυτά τα πρακτικά, βλέπετε ότι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και οι έχοντες γίνονται στο τέλος σαν να μην έχουν. Και όλα παρέρχονται και κάποια στιγμή και η συζυγία διαλύεται λόγω του φυσικού θανάτου και τα τέκνα μας εγκαταλείπουν ή τους εγκαταλείπουμε και τελικά, εν τελευταία αναλύση, τι γίνεται? Μόνοι μας ευρισκόμαστε μπροστά στον Θεό και πρέπει να υπερβούμε αυτά τα σχετικά πράγματα. Καταλάβουμε ότι τα παρόντα είναι σχετικά, δεν είναι απόλυτα. Μόνο τα του Θεού είναι απόλυτα. Είτε η αιώνια Βασιλεία του Θεού είναι απόλυτον. Η ζωή αυτή είναι σχετική. Όταν τα σχετικά πράγματα τα κάνουμε απόλυτα, τότε όταν δεν τα καταφέρομαι, μας πιάνει απόγνωση και το άγχος και η κατάθλιψη και τα γιατί εγώ δεν έκανα έτσι, γιατί εγώ δεν έπαθα έτσι, γιατί εγώ δεν τα κατάφερα και γιατί και δεν τελειώνομαι ποτέ. Θυμάμαι που έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ότι πάντοτε έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις, κοίταξε παιδί μου, όταν έχουμε, ας πούμε, ανθρώπινη αδικία, έχουμε τη Θεία Δικαιοσύνη. Και όταν σε αυτόν τον κόσμο, τον επίγειον κόσμο, δεν τα πάμε καλά, να κοιτάξουμε να έχουμε καλά στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και εκεί τα πράγματα διαφέρουν. Εκεί έχουν αξία. Εάν το σκεφτούμε και με την απλή λογική, όταν η λογική μας είναι ελεύθερη από τα πάθη και μπορεί να δουλέψει σωστά, θα καταλάβουμε ότι όντως έτσι είναι. Και ο έξυπνος άνθρωπος και ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον μικρόν αυτόν χρόνο για να εξαγοράσει αιώνια τη Βασιλεία του Θεού. Και ο καθένας με αυτό που έχει στο χέρι του. Άλλος έχει στο χέρι του μια ασθένεια, άλλος έχει έναν πόνο, άλλος έχει μια δυσκολία, άλλος έχει θετικά πράγματα, άλλος έχει πλούτον, άλλος έχει δύναμη, άλλος ξέρω εγώ είναι βασιλιάς, ας πούμε, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο καθένας έχει στο χέρι του μερικά κρατούμενα, κάθενας από εμάς. Αυτά τα κρατούμενα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει ώστε να τα αγιάσει και να τα κάνει άφθαρτα και αιώνια μέσα σε αυτήν την πορεία προς την Βασιλεία του Θεού που δεν έχει τέλος. Προχωρώντας, πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο μέχρι εδώ το συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, που μιλούσε για τον Χριστό. Μετά, έτσι, για ιστορικού λόγου, να ξέρετε ότι μερικές δεκαετίες αργότερα συνεκλήθηκε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εμίλησε και διατύπωσε την εμπειρία της Εκκλησίας για το Άγιο Πνεύμα, διότι σηκώστηκαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, είναι μία ενέργεια του Θεού, είναι κάτι ας πούμε κατώτερον από τον Θεό, είναι χτιστόν, και έτσι η Εκκλησία διατύπωσε την πίστη της δια της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου εις το Πνεύμα το Άγιο. Το ίδιο σήμερα λένε βέβαια και οι χιλιαστές, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι πρόσωπον, είναι μία δύναμης, είναι μία ενεργός δύναμης. Αλλά να πει κανείς ότι βαφτιζόμαστε στο όνομα μιας δυνάμειος, δηλαδή όταν μας είπε ο Χριστός να βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει να βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατέρα που υπάρχει σαν πρόσωπο, του Υιού και μιας ενεργούς δυνάμειος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς ταιριάζει? Είναι πρόσωπον ο Πατήρ, πρόσωπον ο Υιός, πρόσωπον το Πνεύμα του Άγιον. Όπως είναι Θεός ο Πατέρας, κατά τον ίδιο απόλυτο τρόπο είναι Θεός ο Υιός, κατά τον ίδιο απόλυτο τρόπο είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιον. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέγεται Άγιον Πνεύμα, είναι Πνεύμα αυτό και τα άλλα δεν είναι πνεύματα. Λέγεται Πνεύμα διότι έτσι απεκαλύφθηκε στη Γραφή. Είναι όμως πρόσωπον. Ο ίδιος ο Χριστός δεν τον είπε μόνο Πνεύμα, αλλά τον είπε και Παράκλητον. Και είπε ο Παράκλητος, δηλαδή το πρόσωπον αυτόν ο Παράκλητος, που είναι το Πνεύμα του Άγιον. Όπως λέμε στην προσευχή αυτή που αρχίζουμε όλες τις ακολουθίες μας, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι μία προσευχή που απευθύνεται στο Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα του Άγιον είναι η ζωή μας. Είναι αυτό το οποίο δίδει κίνηση, δίδει ενέργεια, μας συνέχει, μας συγκροτεί. Είναι η δύναμη αυτή που μας κρατά στην σχέση με τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακριβώς το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος το τρίτον, ο Θεός, ο αληθινός Θεός, το τρίτον πρόσωπο, το οποίο συνέχει και συγκροτεί και δίδει την ύπαρξη στην Εκκλησία. Η Εκκλησία στηρίζεται πάνω στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε τρόπον την στην Πεντηκοστή αυτήν την έλευση και την παραμονή και την παρουσία, αν τρόπο δυνατή, την επίσημη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έκτοτε η Εκκλησία πορεύεται το δρόμο της, χρησιμοποιώντας και κρατώντας αυτήν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αναφερέσουμε το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα χάθηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μυστήρια, ούτε σωτηρία, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα. Όλα τα μυστήρια τελούνται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η ιεροσύνη, τα πάντα πηγάζουν από αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και τι ακόμα. Και η ίδια πνευματική μας κατάσταση, η προσευχή μας. Η προσευχή μας πηγάζει από το Πνεύμα το Άγιο. Όλα όσα κάνουμε και αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μας υπάρχει αυτό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας παρακινεί, μας προτρέπει και μιλά μέσα μας και φωνάζει «Αβά ο Πατήρ, Θεέ μου, Πατέρα μου». Δηλαδή μας δίνει την δύναμη να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας και μας δίνει τη δύναμη να αγαπούμε τον Χριστό σαν σωτήρα μας. Είναι ένα παράξενο πράγμα αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ακούμε συνέχεια, η χάρις, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει την Θεία Χάρη, αυτό το πράγμα είναι της χάριτος, αυτός ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος. Ή όπως έλεγαν και οι Άγιοι, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση της Θείας Χάριτος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές διερωτόμαστε, τι είναι αυτή η Θεία Χάρις, και αυτό που έχουμε είναι χάρις, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, τουλάχιστον όσο βρισκόμαστε σε μία έτσι αρχάρια πνευματική κατάσταση. Βασικά να ξέρετε ότι όταν μέσα στην καρδία μας υπάρχει ειρήνη, υπάρχει αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, υπάρχει χαρά, υπάρχει μία κατάσταση φωτεινή, αυτό είναι χάρις. Όταν μέσα στην καρδία μας υπάρχει σκότος, υπάρχει απελπισία, υπάρχει ταραχή, υπάρχει μίσος, αυτό δεν είναι χάρις. Διότι όπως υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, υπάρχουν και άλλα πνεύματα που δεν είναι Άγια, είναι πνεύματα αντίθετα από τον Θεό, και από τους καρπούς καταλαβαίνουμε το τι πνεύμα έχουμε μέσα μας. Βλέπετε, κάνουμε μια πράξη. Ας πούμε ότι εδώ στην Εκκλησία γίνεται μια αταξία και εγώ σαν ιερέας θυμώνω σε μια στιγμή και πάω να επιβάλλω την τάξη. Και λέω να σταματήσετε αμέσως να μιλάτε, ξέρω εγώ, να πεταχτείτε έξω, να φύγετε. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι καλά το έκαμα. Αφού είμαι ιερέας και αφού είμαι υπεύθυνος για την Εκκλησία, οφείλω να επιβάλλω την τάξη. Όμως, αυτό εξωτερικά είναι καλό και είναι, ας το πούμε, έργον του ιερέως να κρατάει την τάξη και την ευταξία, την ευκοσμία στην Εκκλησία. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουμε κάτι το οποίο είναι νομικά σωστό και όμως βλέπουμε ότι ο καρπός αυτού του πράγματος μέσα μας δεν είναι καλός. Ταραχτήκαμε, σκοτιστήκαμε, ελυπηθήκαμε, χάσαμε την καλή μας κατάσταση. Σημαίνει δεν το δέχτηκε ο Θεός αυτό το πράγμα. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας διαμαρτύρεται ότι αυτό που έκαμε δεν είναι καλό. Ενώ υπάρχει περίπτωση που μπορεί εξωτερικά να κάνουμε έναν κακό. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, και αμαρτάνει. Ή ξέρω εγώ, λέει ένα πράγμα λάθος. Και πάμε να του δώσουμε ένα χαστούκι. Και ενώ αυτό το πράγμα είναι κακό, εντούτοις μέσα μας η χάρις το βραβεύει. Και βλέπουμε ότι εκ του έργου αυτού ανέτειλεν χάρις στην καρδία μας. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα είναι καλό. Μπορεί εξωτερικά να μην είναι καλό. Είναι καλό όμως, γιατί θα φέρει καλό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει με αυτό ότι αρχίζουμε να χτυπούμε ένα στον άλλο και θα πούμε ότι εγώ όταν σου έδωσα ένα χαστούκι και στάθηκα πάρα πολύ καλά. Άρα είναι η χάρη που μου το κάνει. Διότι για να πούμε αυτήν την κουβέντα, σημαίνει ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε γνώση της χάριτος. Γιατί αν είμαστε εμπαθείς άνθρωποι, που είμαστε δυστυχώς σχεδόν όλοι μας, τότε οπωσδήποτε, όταν ας πούμε με πιάνε τα νεύρα και ξέρω εγώ θέλω να δώσω του άλλου έναν πάτσο και το δώσω, μπορεί να μου φανεί πολύ ευχάριστη αυτή η επιτυχία, ας πούμε, ότι τον εταπείνωσα και του έδωσα ένα χαστούκι. Αλλά δεν είναι αυτό πράγμα ενέργεια της χάρτος. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε εξωτερικά. Πολλές φορές βλέπουμε στη ζωή των Αγίων πράγματα τα οποία εξωτερικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και όμως είναι έργα της χάριτος. Γιατί οι Άγιοι έχουν άλλο μέτρο που κρίνουν. Δεν κρίνουν βάσει των εξωτερικών λογικών επιχειρημάτων, αλλά κρίνουν βάσει το πώς η χάρις τους λέει να κάνουν. Και ενώ βλέπετε ένας Άγιος είναι, ξέρω εγώ, πράος και είναι καλός, σε μια στιγμή μπορεί να μεταβληθεί και να κάνει κάτι άλλο και να γίνει αγνώριστος. Και όμως αυτό το πράγμα του το επέβαλε η χάρις η οποία ήταν μέσα του. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει και τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Ο ίδιος ο Χριστός, θυμάστε ότι ενώ ήταν πράος και μας έδειξε και τον εαυτόν του υπόδειγμα πραότητος, εν τούτης είχαμε περιπτώσεις που στον ναό, παραδείγματος χάρη, εκεί ανέτρεψε τα τραπέζια, τους έβγαλε όλους έξω με το φραγγέλιο και φάνηκε τροποντινά ότι οργίστηκε και τους κακοποίησε, ας πούμε, τους ανθρώπους. Ενώ αυτό δεν ήταν έτσι. Ήταν άλλο το κίνητρο, άλλη κατάσταση. Η εξωτερική ενέργεια δεν κρίνεται από μόνη της. Κρίνεται πάντοτε με βάση το πώς γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται και ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα. Και για να τελειώσουμε, γιατί τέλειωσε η ώρα, θέλω να πω ότι όταν ζούμε πνευματική ζωή, τότε μέσα μας σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, ανατέλει αυτή η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι μια ζωντανή φωνή που είναι μέσα μας. Είναι κάτι το πολύ ζωντανό. Και το ζούμε, το καταλαβαίνουμε, το ακούμε. Ξέρουμε πότε δηλαδή αυτό το πράγμα το δέχεται η καρδιά μας και πότε δεν δέχεται. Και μετά, όταν αποκτήσουμε πράγματι αυτή την εμπειρία της χάριτος, τότε διακρίνουμε και τα αντίθετα πνεύματα. Τότε μπορούμε να πούμε ότι αποκτούμε και την διάκριση των πνευμάτων. Όμως, για αυτό το θέμα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να μιλήσουμε την άλλη φορά. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Α, να σας πω και για την επόμενη φορά πότε θα είναι. Η επόμενη φορά θα είναι την Τετάρτη του Θωμά. Έτσι, δηλαδή μετά την Κυριακή του Θωμά, η πρώτη Τετάρτη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείες, της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.